Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Yuqori Chirchiq tumanlar aro sudining sudyasi Oybek Kenjayevich Toshpolatov lavozimidan ozod etilib, vakolatlari muddatidan ilgari tugatildi. Sudyalar oliy kengashi Oybek Toshpolatov sudyalik qasamyodini buzganligi uchun shunday qaror qabul qildi. Bundan tashqari mas'uliyatsizligi va faoliyatida yo'l qo'ygani kamchiligi uchun O'zbekiston Respublikasi oliy sudining sudyasi V. Sattorova, Andijon viloyati ma'muriy sudining raisi M. Salimov, Andijon viloyati sudining raisi T. Meliboyev, fuqarolik ishlari bo'yicha Yuqori Chirchiq tumanlar aro sudining raisi S. Rahmatullayev, fuqarolik ishlari bo'yicha Karmana tumanlar aro sudining sudyasi B. Kutlubayev intizomiy javobgarlikka tortildi. Avvalroq qasamyodini buzganligi uchun Surxondaryo viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Sherobod tumanlar aro sudining raisi Jasur Ibadullayev lavozimidan ozod etilib, vakolati muddatidan ilgari tugatilgandi. Batafsil Qalampir saytida.